Энтузіястам мірнага суіснавання народаў назваў папа Францішка сакратар папскай рады паміж рэлігійным дыялогу біскуп Мігель Анхель Аюса Хішота. Прамовы святога айца параўнаў з бальзамам для кожнага, незалежна ад веравызнання, бо людзі прызнаюць яго аўтарытэт на міжнародным узроўні. Не мінае дня, каб Францішак не казаў пра міжрэлігійны дыялог перад аўдыторыяй ці падчас прыватных размоў, прызнаўся іерарху інтэрв'ю іспанскаму касцёльнаму выданню «Віда Нуэва». Ён адзначыў, што ў сённяшняй сітуацыі гэты дыялог набывае ўсё большую значнасць. Чалавецтва паранена, і мы павінны залечваць гэтую адкрытую рану, выкліканую жорсткасцю тэрарыстаў, дыскрымінацыяй, недахопам павагі да першасных правоў чалавека, сказаў біскуп Аюса Хішот. Ватыканскі прадстаўнік заўважыў, якім няпростым з'яўляецца гэты дыялог, патрабавальным, які вымагае ад нас адстойваць уласную ідэнтычнасць, бо яе страта вядзе да рэлятывізму. Аб складанасці гэтай місіі не раз папярэджваў і святы айцец. Мы маем патрэбу ў спагадлівасці, каб магчы супрацоўнічаць, пашыраючы ідэі агульнага дабра, братэрства, чалавецтва, якое падзяляе свае надзеі на лепшы свет. Гэта дыялог, які трэба зрабіць гарманічным, дадаў біскуп Хішот. Іерарх звярнуўся да міжнароднай грамадскасці з заклікам распрацоўваць законы, якія б спрыялі падтрыманню справядлівасці і міру ў свеце і выкаранялі насілле. Рэлігійных лідараў біскуп заклікаў зыходзіць са здаровага размежавання, глядзець на іншых з павагай, каб зразумець, што ёсць у сэрцы кожнага чалавека. Гэта важна, падкрэсліў сакратар Ватыканскай дыкастэрыі, бо дыялог з'яўляецца не нечым абстрактным, але будуецца з канкрэтнымі людзьмі ў штодзённым жыцці. На завершэнне біскуп Аюса Хішот звярнуўся да вучэння Францішка, напоўненага заклікамі да будавання інклюзіўнага грамадства, у якім усе разам супрацьстаялі б культуры адчужэння. Гэтае настаўленне, падкрэсліў іерарх, працягваюць вучэнне папярэднікаў святога айца. Так Павел VI заклікаў да дыялогу са светам. Ян Павел II узбагаціў гэты заклік паняццем культуры міру, а Бенедыкт XVI прапанаваў дыялог любові ў праўдзе.